วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึง 14:40 นาทีนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะรองศาสตราจารย์ดลพรบุญพารอดนะคะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องประเด็นความรู้ที่ได้จากประชาคมวิจัยขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะนักศึกษาหรือว่าผู้สนใจทั้งหลายนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยจะมีคนสนใจการทำวิจัยกันเยอะนะคะวันนี้ก็เลยขอหยิบยกมานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Research Digest กับ Research Exploration นะคะซึ่งได้มาจากนะคะวารสารของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือที่เรียกว่าสกบซึ่งเป็นแหล่งที่ให้เงินทุนวิจัยนะคะเผื่อว่าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญนะคะมีเงินทุนอุดหนุนวิจัยเยอะมากนะคะซึ่งสกบนี้ก็เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะทางด้านการบริหารต่างๆแล้วก็จะเจาะเกี่ยวกับทางด้านการวิจัยวารสารที่เราหยิบยกมาเป็นเรื่องของประชาคมวิจัยนะคะฉบับล่าสุดเลยนะคะมิถุนายนนี้เองนะคะปี2556ซึ่งในเรื่องของ Research Digest หรือว่าเป็นการย่อยประเด็นของการวิจัยที่น่าสนใจเนี่ยมีหลายประเด็นมากเลยนะคะแต่อยากหยิบยกเรื่องหนึ่งมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในฐานะที่เราเนี่ยเป็นสมาชิกหนึ่งในประเทศของ AEC นะคะหรืออาเซียนเนี่ยนะคะก็คงทราบว่ามีอยู่หนึ่งประเทศนะคะที่เป็นคู่แข่งกับเรานะคะที่จริงมีหลายประเทศแต่ประเทศนี้เนี่ยท่าทางจะมาแรงนั่นคือเวียดนามนะคะเวียดนามกับการรับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนเรามาศึกษาเขานิดนึงนะคะก่อนอื่นเราจะรู้จักคู่แข่งเนี่ยก็ต้องรู้เขารู้เรานะคะเราจะได้รู้ว่าจะพัฒนาไปในส่วนไหนอย่างไรสำหรับในบทความเรื่องนี้นี่เป็นผลงานวิจัยของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรพรผู้พงพันธ์นะคะท่านอยู่ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเป็นบทความที่น่าสนใจทีเดียวนะคะซึ่งได้มาจากงานวิจัยนะคะซึ่งเราหยิบยกกันมานะคะเราทราบกันดีนะคะว่าเวียดนามเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านในกลุ่มของประชาคมอาเซียนไม่มีพรมแดนภาคพื้นดินติดกับประเทศไทยนะคะไม่มีติดนะคะแต่ว่าคนไทยรู้จักเวียดนามดีในช่วงสงครามนะคะในช่วงคริสต์ศักราช1965ถึง1975นะคะสงครามครั้งนั้นเนี่ยไทยมีส่วนสนับสนุนสหรัฐอเมริกาในฐานะพันธมิตรถ้ายังจำกันได้เนาะหลังสงครามยุติเนี่ยเวียดนามก็รวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวและพัฒนาเรื่อยมาโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจนะคะจวบจนกระทั่งถึงคริสต์ศักราช2012เวียดนามทราบไหมคะว่าเขาส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่ประเทศไทยนะคะเวียดนามต่างหากนะคะอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเราเนี่ยจะรู้จักเวียดนามค่อนข้างน้อยนะคะบางท่านอาจจะได้ยินในชื่อของเวียดกงนะคะพื้นฐานวัฒนธรรมก็จะมีความแตกต่างกันไทยจะได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่นั้นนะจากอินเดียขณะที่เวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากจีนนะคะเวียดนามเนี่ยถือเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทราบไหมคะว่าได้รับวัฒนธรรมจีนเข้มข้นมากนะคะชาวต่างชาติที่เข้าไปในเวียดนามก็จะให้ความเห็นว่ามีความเป็นจีนอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเนี่ยเนาะคนเวียดนามเนี่ยขยันขันแข็งเหมือนคนจีนเลยทีเดียวนะคะท่านจะได้เห็นอย่างพระราชวังเนี่ยนะก็จะตั้งเลียนแบบปักกิ่งนะคะที่เป็นรูปมังกรใหญ่นะสำหรับเวียดนามนี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนมังกรน้อยนะคะถ้าเราไปเยี่ยมชมกันที่เวียดนามนะคะทีนี้ไทยกับเวียดนามเนี่ยเริ่มติดต่อกันเนี่ยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่16นะคะเพราะว่าทราบกันอยู่ในประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะมีปัญหากับกัมพูชาเนาะตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์นะคะเราก็เลยหันไปสัมพันธ์กับยวนมากขึ้นนะคะตั้งแต่รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเลยนะคะก็จะมีเจ้าเหงียนอันแห่งราชวงศ์เหงียนเนี่ยของเวียดนามเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนะคะแล้วก็จะค่อนข้างสนิทกันขึ้นมาทีนี้หลังจากเวียดนามรวมเป็นปึกแผ่นเนี่ยภายใต้การปกครองของเจ้าเหงียนอันนะคะหรือที่เราได้ยินกันในนามของเจ้าพระเจ้ายาลองนะคะไทยกับเวียดนามก็จะมีลักษณะตอนหลังในช่วงชิงความเป็นใหญ่กันเหมือนกันนะมีลักษณะแข่งขันนะเป็นคู่แข่งนะคะโดยเฉพาะสมัยของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะคือรัชกาลที่3และจักรพรรดิมินหมางจนเป็นที่มาของหนังสือสำคัญที่เคยได้ยินกันนะคะ อานามสยามยุทธนะคะอานามสยามยุทธพอสมัยรัชกาลที่4กับ5เนี่ยคนไทยจะติดต่อกับเวียดนามอย่างเป็นทางการน้อยลงนะคะเพราะว่าอาจจะมีพิษภัยทางการเมืองนี่แหละนะคะแล้วก็มีความคุกคามเกิดขึ้นนะความสนใจในเรื่องเวียดนามคนไทยก็เลยน้อยลงนะคะทีนี้มาดูนิดนึงสิคะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ใน AEC เหมือนเราก็ต้องศึกษาเขานิดนึงเขาบอกว่าอิทธิพลนะคะขยายอิทธิพลจีนเนี่ยสู่เวียดนามคือจีนกับเวียดนามจะใกล้เคียงกันนะคะจากบทความอันนี้เนี่ยนะคะได้ย่อยได้ทราบว่าเวียดนามเนี่ยถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะตั้งแต่ปี111ก่อนคริสต์ศักราชนะคะภายใต้การปกครองของจีนนะคะก็จะมีหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆอารยธรรมของเวียดนามก็มีความรุ่งเรืองมาเรื่อยๆเลยนะคะคนจีนเนี่ยเรียกผู้คนที่อยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะของจีนเนี่ยเรียกว่าเย่นะคะแต่สำเนียงของท้องถิ่นก็จะกลายเป็นเย่เย่หรือเวียดนะเย่เย่เวียดเนี่ยนะคะไปด้วยกันนะคะก็คือตัวเดียวกันก็กระจัดกระจายมาจนกระทั่งเป็นนี่แหละรัฐเย่ทั้งร้อยนะคะทีนี้ช่วงที่อยู่ภายใต้การปกครองของจีนเนี่ยวัฒนธรรมจีนเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วเวียดนามนะคะทั้งขุนน้ำขุนนางการเปิดโรงเรียนการบังคับพิธีแต่งงานการสวมรองเท้าการแต่งกายหลายอย่างนะคะพิจารณาทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเรื่องของศาลยุติธรรมก็ยังเป็นแบบจีนปฏิรูปดังกล่าวนี่นะคะแสดงให้เห็นว่าข้าราชการจีนก็มีนโยบายที่จะต่อวิถีชีวิตหรือว่ามาครอบงำคนเวียดนามนะคะรวมทั้งทางด้านปัญญาชนต่างๆที่อพยพต่างๆเนี่ยนะคะก็เริ่มจะมีการแต่งงานกับหญิงเวียดนามก็เกิดเป็นผสมผสานกันนะคะทั้งจีนทั้งเวียดนามนะคะใกล้เคียงกันไปเวียดนามเนี่ยเป็นเอกราชจากจีนในคริสต์ศักราช939ช่วงปลายราชวงศ์ถังนะคะแล้วก็อีกครั้งก็จะเป็นราชวงศ์หมิงคริสต์ศักราช1407ถึง1427ในช่วงราชวงศ์หมิงเนี่ยนะคะจีนพยายามจะทำให้ชาวเวียดนามเนี่ยเป็นจีนให้มากที่สุดคือครอบงำถึงที่สุดเลยนะคะมีระบบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการนะคะก็เอามาใช้ครอบครองเวียดนามด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะตลอดระยะเวลาเนี่ยเวียดนามก็อยู่ภายใต้การปกครองจีนก็จริงแต่ก็ยังต่อต้านจีนมาโดยลึกๆโดยตลอดนะคะขณะเดียวกันเวียดนามก็รับวัฒนธรรมจีนควบคู่ขนานกันไปนะส่วนหนึ่งก็ยังมีการต่อต้านกันด้วยทีนี้มันมีทั้งรับและปรับเปลี่ยนนะคะรับปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนของเวียดนามสมัยราชวงศ์ถังนะคะวัฒนธรรมจีนเนี่ยเข้าสู่เวียดนามอย่างฝังรากลึกเลยนะคะในหมู่ของชาวเวียดนามโดยเฉพาะกลุ่มของชนชั้นสูงนะคะที่มีการศึกษาเนื่องจากสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยการปกครองจีนก็จะมีระเบียบแบบแผนซับซ้อนระบบการเมืองเศรษฐกิจและกิจการต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราชสำนักก็กลายเป็นแม่บทนะมีทั้งเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามนะคะทีนี้พอเวียดนามเป็นเอกราชจักรพรรดิหลายพระองค์ก็รับรูปแบบการปกครองจากจีนนะคะยังคุ้นเคยอยู่ก็กล่าวได้ว่าเวียดนามนี่เป็นเอกราชทางการเมืองแต่ว่าวัฒนธรรมยังเป็นจีนอยู่นะคะจีนยังเป็นผู้นำทีนี้มองในแง่ของการปกครองการปกครองของเวียดนามเนี่ยนะคะโดยรวมก็จะเป็นแบบแผนมาจากจีนนะคะคือดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมีทั้งหมด6กระทรวงเริ่มจากมหาดไทยกระทรวงการคลังพิธีกรรมกลาโหมยุติธรรมและสุดท้ายคือโยธาธิการ6กระทรวงนี้ก็จะมีเสนาบดีเป็นหัวหน้ารับผิดชอบแต่ว่าราชสำนักเวียดนามจะมีขนาดเล็กน่าเล็กกว่าจีนก็จะทำให้จำนวนหน่วยงานและข้าราชการมีความแตกต่างจากจีนข้าราชการเวียดนามเนี่ยต้องผ่านระบบการสอบนะคะซึ่งจะใช้อิทธิพลจากจีนจักรพรรดิเวียดนามยึดธรรมเนียมหลายอย่างเหมือนจีนเลยนะคะตั้งแต่ขึ้นครองราชตั้งปีรัชสกนะคะการอ้างถึงจักรพรรดินะคะอย่างเช่นเรียกว่าองค์เหนือหัวเหนือเกล้าหรือวังเถืองนะคะพอจักรพรรดิสิ้นพระชนม์ก็มีการถวายพระนามอย่างเช่นใช้คำว่าโตหรือตงนะคะหรือบรรพชนอะไรพวกนี้นะคะเหมือนแบบจีนเลยเป็นธรรมเนียมที่ใช้นะคะทีนี้การสละราชสมบัติของจักรพรรดิในช่วงเวลาหรือช่วงพระชนม์ที่เหมาะสมให้กับราชทายาทเนี่ยนะคะหรือที่เรียกว่าหว่างไถตือเนี่ยนะคะส่วนอดีตจักรพรรดิก็อยู่ในฐานะพวกจักรพรรดิอาวุโสนะคะหรือที่เรียกว่าไถเถิงหว่างนะซึ่งจะมีอำนาจและอิทธิพลเหนือจักรพรรดิปัจจุบันนะเป็นเหมือนที่ปรึกษา ส่วนทางด้านกฎหมายนะคะและสถานภาพของผู้หญิงเนี่ยนะคะก่อนที่เวียดนามจะรับแบบแผนของจีนมาเนี่ยโลกผู้หญิงเวียดนามไม่ต่างจากของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยที่ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญแต่ว่าเมื่อเวียดนามเริ่มรับวัฒนธรรมมานี่นะคะระบบปกครองแบบจีนเนี่ยเอามาใช้ในด้านหน้าที่บทบาทผู้หญิงก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นนะคะภรรยาต้องทำหน้าที่ในครอบครัวเคร่งครัดขึ้นห้ามภรรยาหลวงภรรยาน้อยภรรยารองของสามีเนี่ยไปมาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าหากภรรยาผู้นั้นไปแต่งงานใหม่ก็จะมีโทษรุนแรงแล้วก็ยังรวมไปถึงสามีใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไปแต่งงานใหม่ก็จะมีโทษเลยทีเดียวนะคะก็ค่อนข้างเคร่งครัดทางด้านวัฒนธรรมนะคะเรามีเรื่องของเกี่ยวกับประเด็นการบันทึกประวัติศาสตร์เวียดนามเนี่ยรับจารีตการเขียนบันทึกประวัติศาสตร์ตามแบบจีนเลยนะคะบรรยากาศเหตุการณ์นะคะมีข้อวิจารณ์ทัศนะต่างๆการสั่งสอนบันทึกประวัติศาสตร์ต่างๆนะมหาอาณาจักรเวียดรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะคะตั้งแต่สมัยเจียวเวืองนะคะแห่งอาณาจักรนามเวียดถึงจักรพรรดินีหลีเจียวแห่งราชวงศ์หลีนะคะก็200กว่าปีแล้วก่อนคริสต์กาลนะคะส่วนทางด้านภาษาเนี่ยนะคะภาษาหรือตัวหนังสือของเวียดนามเขาเรียกว่าจื๋อนมนะคะก็ประดิษฐ์ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่13ก็ใช้อักษรจีนมาผสมเหมือนกันนะคะเป็นภาษาเวียดนามพื้นเมืองให้สอดคล้องกับความหมายและการออกเสียงนิยมใช้เป็นบทกวีนะคะตามพื้นบ้านส่วนการแต่งงานนะคะชาวเวียดนามเนี่ยมีธรรมเนียมการแต่งงานของตนอยู่ก่อนอย่างเช่นหญิงเนี่ยจะเรียกร้องสินสอดจากผู้ชายนะคะซึ่งปรากฏว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มคริสต์ศักราชเนี่ยแต่เมื่อรับอิทธิพลจากจีนเนี่ยเวียดนามก็ดัดแปลงผสมผสานจนกลายเป็นประเพณีการแต่งงานของเวียดนามนะในปัจจุบันสำหรับประเด็นสุดท้ายการแต่งงานการแต่งกายนะคะเวียดนามรับมาจากจีนเหมือนกันนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลจักรพรรดิหมินมางนะคะพระองค์ออกกฎหมายการแต่งกายสตรีนะคะให้สตรีทางเวียดนามตอนเหนือเนี่ยหันมาสวมกางเกงขายาวแบบจีนแทนการสวมกระโปรงนะคะกฎหมายดังกล่าวก็จะมีผลต่อการแต่งกายในเมืองใหญ่ทางตอนเหนืออย่างเช่นในกลุ่มของภรรยาข้าราชการหรือพ่อค้ามากกว่าชาวนาหรือชนบทนะคะซึ่งว่ามีฐานะยากจนนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นการแต่งกายจะกล่าวไปนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยเวียดนามเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนนะคะประเทศเดียวเลยที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากจีนนะคะในอดีตเนี่ยก่อนเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะอิทธิพลทางด้านลัทธิของจื๊อจะส่งผลต่อเวียดนามทั้งรูปแบบการปกครองสังคมวัฒนธรรมในแขนงต่างเวียดนามเนี่ยถือว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกถึงใต้นั่นก็คือว่ารับวัฒนธรรมภายนอกและนำมาปรับนะมาปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมของตัวเองนะคะแล้วก็สังคมของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่เวียดนามแตกต่างและโดดเด่นจากเพื่อนบ้านก็คือว่าเป็นชาติที่มีจิตสำนึกเรื่องการเป็นอิสระและชาตินิยมสูงมากนะสูงมากนะคะเวียดนามเนี่ยตกเป็นส่วนหนึ่งของจีนกว่าพันปีประวัติศาสตร์เวียดนามจะสะท้อนให้เห็นถึงการดิ้นรนให้เป็นอิสระสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการใช้วัฒนธรรมจีนที่รับมาต่อต้านจีนเองเนี่ยนะคะคือรับมาด้วยต่อต้านด้วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะทั้งเรียนแบบแล้วมาจัดการบริหารการปกครองของราชวงศ์ต่างๆหรือการส่งเสริมการศึกษาที่ผลิตชนชั้นปัญญาชนเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีชนชั้นนำหลายคนลุกขึ้นมาต่อต้านจีนดังนั้นประวัติศาสตร์เวียดนามจึงถือได้ว่าน่าเรียนรู้และทำความเข้าใจนะคะเพื่อทำให้เรารู้จักเพื่อนบ้านซึ่งถือว่าอยู่เป็นคู่แข่งที่สำคัญประเทศหนึ่งที่อยู่ในอาเซียนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เพื่อรองรับผลที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในปี2ปีนี้นะคะอิทธิพลจากสมาคมของของอิทธิพลจากอาเซียนหรือ AEC นี่เองนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันอีกสักประเด็นนึงตอนนี้พักสักครู่หนึ่งนะคะ ค่ะเรามาฟังอีกสัก 2-3 เรื่องนะคะผลงานวิจัยในประชาคมวิจัยของเราเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยผลงานวิจัยที่ท่านทำมาเนี่ยเราจะนำมาใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสู่ประชาชนนะคะเพราะอยากจะให้มีผลกระทบนะคะอยากจะให้เป็นผลทางดีไม่ใช่เป็นการวิจัยที่ขึ้นหิ้งนะคะเรามีผลงานวิจัยหลายด้านนะคะเรามาฟังด้านหนึ่งนะคะที่หยิบยกมาให้คือด้านอุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราคือคุ้นเคยกันก็คือมังคุดถูกไหมคะเราจะมาดูเส้นทางส่งออกมังคุดไปจีนตอนใต้นะคะโดยที่การส่งออกนี้จะลดต้นทุนการส่งออกเพื่อผลประกอบการนะหรือผู้ประกอบการของคนไทยเลยนะคะมังคุดนี่ถือเป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญนะกับเศรษฐกิจไทยเลยนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยส่งออกมังคุดไปจีนคิดเป็น1ใน4อันดับสูงสุดของผลไม้ทั้งหมดของเราปัจจุบันการส่งออกมังคุดไทยเนี่ยไปยังประเทศจีนตอนใต้นะคะเราจะผ่านเส้นทางเรือถนนนะคะเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพของการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการไทยนะคะผลงานอันนี้เนี่ยเป็นการวิจัยนะคะจากคณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะในเขตพื้นที่เชียงรายนะคะซึ่งขอย่อให้ฟังว่านะคะสรุปว่าเขาศึกษารูปแบบปัญหาอุปสรรคในการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานของมังคุดนะคะเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนตอนใต้รวมถึงต้นทุนในการส่งออกศักยภาพของการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานเสนอแนะแนวทางกระบวนการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานที่เหมาะสมซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็สามารถนำไปใช้ในแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการด้านโลจิสติกและโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพอันนำไปสู่ศักยภาพของการส่งออกมังคุดไทยอีกทั้งยังเป็นการรองรับการเปิดการค้าเสรีไทยจีนตามข้อตกลงในการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากผลงานวิจัยนี่นะคะทำให้ทราบถึงว่าเส้นทางเรือนะคะจะมีท่าเรือเชียงแสนและทางถนนก็คืออำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเส้นทางใหม่ที่ผู้ประกอบการส่งออกสามารถนำไปใช้เป็นทางเลือกช่วยประหยัดเวลาและระยะทางในการขนส่งมังคุดไทยไปยังจีนตอนใต้นะคะคณะกรรมการเพื่อโครงการนะคะสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนะคะหอการค้า10จังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยได้นำผลงานอันนี้เนี่ยนะคะไปใช้ในการกำหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจของหอการค้าภาคเหนือและถือเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าเกษตรนะคะเช่นผักผลไม้ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะที่เรารู้จักกันดี SME นะคะในกลุ่มของ10จังหวัดทางภาคเหนือเลยนะคะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นผลงานวิจัยที่เราได้มาจากประชาคมวิจัยนะคะนั่นเป็นด้านอุตสาหกรรมทีนี้อยากนำเสนอท่านผู้ฟังอีกเรื่องนึงก็คือผลงานวิจัยมีหลายด้านนะคะด้านคุณภาพชีวิตการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะและความสนใจมีรายการหนึ่งค่ะที่เรียกว่าปราชญ์เดินดินจะถ่ายทอดเรื่องราวของประสิทธิ์เชื้อเอี่ยมวีรบุรุษแห่งอ่าวบ้านดอนนะคะอันนี้ก็ถือว่าสำคัญเลยเป็นด้านคุณภาพชีวิตของเรานะคะเคยได้ยินกันนะคะปราชญ์เดินดินนะคะจากผลงานวิจัยนะคะบอกว่าประสบการณ์ทำงานในเรื่องการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยาวนานเนี่ย12ปีนะคะเริ่มทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น7ปีท่านผู้นั้นก็คือคุณประสิทธิ์เชื้อเอี่ยมนะคุณประสิทธิ์เชื้อเอี่ยมที่เริ่มตั้งแต่การทำโครงการนะคะศึกษาแนวทางการจัดการป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยวอย่างยั่งยืนบ้านท่าช้างอำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอันนี้เราลงใต้บ้างแล้วนะคะในปีพ.ศ. 2548พบว่าการดูแลป่าชายเลนและการกันพื้นที่ไว้บางส่วนสำหรับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปูเปี้ยวทำให้สามารถเพิ่มปริมาณปูได้อย่างรวดเร็วนะคะในปี2550นะคะก็เลยได้เคลื่อนงานต่อในโครงการประสานงานชุดเครือข่ายการจัดการทรัพยากรบ้านดอนและองค์กรภาคีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานเครือข่ายชุดโครงการวิจัยนะคะชื่อว่าการจัดการทรัพยากรอ่าวบ้านดอนให้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะในแต่ละโครงการ ประสานงานหน่วยองค์กรต่างๆนะคะรวมถึงรวบรวมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการทรัพยากรอ่าวบ้านดอนและสร้างการเรียนรู้การทำงานแบบมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอ่าวบ้านดอนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆการทำงานที่ผ่านมาก็ทำให้ทรัพยากรนั้นสมบูรณ์ขึ้นมีเครือข่ายในการทำงานร่วมกันซึ่งทำให้กลุ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้นในด้านของการจัดการทรัพยากรชายฝั่งจากประสบการณ์นะคะของคุณประสิทธิ์เนี่ยนะคะทำให้รายการปราดเดินดินเนี่ยเห็นความสำคัญเข้ามาถ่ายทอดนะคะประสบการณ์ชีวิตในแง่มุมต่างๆของคุณประสิทธิ์เชื่อเอี่ยมนำมาสู่สาธารณะเขาให้ชื่อตอนไว้ว่านะคะถ้าท่านได้รับชมประสิทธิ์เชื่อเอี่ยมวีรบุรุษแห่งอ่าวบ้านดอนออกอากาศไปแล้วนะคะในที่ทาง Modern Night TV นะคะซึ่งได้นำเสนอประสบการณ์การทำงานในด้านของการดูแลทรัพยากรอ่าวบ้านดอนที่ผ่านมาของคุณประสิทธิ์ตั้งแต่การร่วมมือการทำงานเพื่อต่อสู้กับนายทุนที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่นะทำนากุ้งการร่วมกันปลูกป่าชายเลนจนถึงการทำงานวิจัยโดยใช้ปูเปี้ยวนี่แหละนะคะเป็นสื่อในการขับเคลื่อนให้คนเข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนการทำงานก็ได้ผลักดันให้ทุกคนเห็นว่าปูเปี้ยวนั้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างหนึ่งของชาวประมงชายฝั่งเป็นสัตว์ที่ต้องอยู่ร่วมกันกับป่าชายเลนถ้าคือถ้าไม่มีป่าชายเลนนะคะทั้งปูเปี้ยวและสัตว์น้ำอื่นๆที่ต้องพึ่งพาอาศัยก็ไม่สามารถอยู่ได้ในทางกลับกันคุณประสิทธิ์ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าดูแลป่าชายเลนไม่ถูกทำลายและจับสัตว์น้ำได้อย่างถูกวิธีก็จะมีสัตว์น้ำชนิดต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ยังกล่าวถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในอ่าวบ้านดอนนะคะเช่นกฎกติกาในการดูแลทรัพยากรอ่าวนะคะของชุมชนการขยายการทำงานในลักษณะเดียวกันกับพื้นที่อื่นๆซึ่งการออกรายการปราดเดินดินของคุณประสิทธิ์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ในการทำงานพื้นที่ให้กับสาธารณชนรับทราบมากขึ้นและเป็นการขยายแนวคิดในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรไปสู่พื้นที่อื่นๆมากขึ้นด้วยนะคะอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเราผ่านไป2เรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวอุบไว้อีกสัก2เรื่องในตอนท้ายนะคะช่วงนี้ให้พักสักครู่หนึ่งค่ะยังมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องนะคะจะหยิบยกมาให้ท่านผู้ชมฟังนะคะยังคงอยู่ในทางด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการวิจัยที่น่าสนใจมากเลยนะคะเราให้ชื่อว่าเปลี่ยนเศษให้เป็นส่วนเพื่อประมวลสู่วิถีที่ยั่งยืนนะคะโครงการวิจัยนี้เนี่ยเป็นรูปแบบของการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุที่เหลือใช้นี่แหละค่ะจากผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านเรียงแถวใต้ตำบล นิคมลำดมน้อยอำเภอสิริธรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโครงการที่มีนักวิจัยหลักนะคะจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะซึ่งร่วมกับนักวิจัยชุมชนที่มีทั้งผู้นำและสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน6ท่านเป็นตัวหลักในการเข้าร่วมขับเคลื่อนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ให้กับชุมชนที่ได้รับประโยชน์กว่า200ชีวิตเลยนะคะคือการที่ชุมชนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนภูมิปัญญานะคะวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นก็จะเป็นส่วนที่แข็งแกร่งและส่งคุณค่ากับทีมคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพบว่าชุมชนนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองนะคะก็เลยเป็นที่มาของการเกิดพัฒนาที่ผสมผสานสอดคล้องกลมกลืนนะคะกับปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้และทดสอบในเชิงวิทยาศาสตร์เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ชื่อว่าเชื้อไฟสมุนไพรปลอดสารพิษ นะคะซึ่งถือเป็นรูปแบบใหม่ที่มีสีสันสวยงามนะคะโดยใช้เศษต่างๆที่ถูกกำจัดนะหรือถูกรังเกียจเนี่ยให้เกิดงานสร้างสรรค์และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้มีผลผลิตมานะคะด้วยแรงศรัทธาของชุมชนนี่แหละนะคะก็เอาแรงบันดาลใจเหล่านี้เนี่ยนะคะและแสวงหานวัตกรรมมาต่อยอดเรียกว่าถ่านอัดแท่งถือเป็นความต้องการของชุมชนมุ่งเน้นผลิตเพื่อครอบครัวก่อนขยายสู่ท้องตลาดนั้นเมื่อผลิตมากเกินความต้องการแถมยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยถือเป็นการพึ่งตนเองมากกว่าพึ่งพาภายนอกนะคะแล้วก็เกิดการระดมทุนเบื้องต้นมีผลกำไรด้วยนะคะในเชื้อไฟสมุนไพรนี้นะคะโดยประสานงานกับเทศบาลและร่วมมือกับคณะวิศวกรรมของอุบลเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มกำลังการผลิตได้ซึ่งปัจจุบันนะคะทีมวิจัยชุมชนตรงนี้เนี่ยนะคะได้อาศัยอาจารย์จากคณะวิศวกรรมแล้วก็ร่วมมือกันผลิตที่เรียกว่าเตาพลังงานชีวมวลถือเป็นการผลิตต่อยอดขึ้นมานะคะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดยรองศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์เพียรทองภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะคะนำมาเป็นต้นแบบในการประยุกต์นะคะแล้วก็ปรับปรุงรูปแบบวัสดุที่เหลือใช้เหล่านี้ถือว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนเศษให้เป็นส่วนนำวัฒนธรรมชุมชนมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตด้วยขนาดที่เหมาะสมและแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมแถมยังเกิดผลกำไรนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมซึ่งได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกันนะคะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับทีมวิจัยชุมชนและทำให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมต่างๆถือว่าเป็นการตอบโจทย์ความยั่งยืนของโครงการเลยนะคะสำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะที่ได้หยิบยกมาเนี่ยคัดมาแล้วนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยนะคะยังคงอยู่ทางด้านทรัพยากรและคุณภาพชีวิตนะคะประเด็นนี้คือเรื่องของธนาคารโรงเรียนแนวทางการสร้างนิสัยการออมเพื่อสร้างครอบครัวพอเพียงนะคะเรามารู้จักกันนะคะอยู่ที่ชุมชนบ้านอาฮีตำบลอาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยค่ะนะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะคะนำโดยท่านอาจารย์นะคะวรินทร์โตพันธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะร่วมกันทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นในเรื่องนะคะชื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างครอบครัวพอเพียงและพึ่งตนเองของชุมชนบ้านอาฮีตำบลอาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยเพื่อจะหาทางออกในการแก้ปัญหาหนี้สินและรายจ่ายที่สูงขึ้นของครัวเรือนนะคะโดยเริ่มจากการร่วมกันเก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือนในชุมชนนะคะอาฮีทีมวิจัยก็พบว่าค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะที่สูงและเข้าไปจัดการได้ยากก็คือค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษามีค่าใช้จ่ายตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยพบว่านอกจากอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาแล้วนะคะค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งยังมาจากการบริโภคของเด็กเองซึ่งเด็กในระดับประถมศึกษาก็จะได้รับค่าขนมประมาณวันละ10ถึง230บาทนะคะแล้วก็มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะโดยไม่เห็นคุณค่าความสำคัญของเงินนะคะคืออาจจะเห็นว่าเป็น10 20บาทก็เลยไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการออมนะคะทีมวิจัยก็เลยร่วมกับโรงเรียนบ้านอาฮีนะคะแล้วก็อีกธนาคารหนึ่งก็คือธกส.ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ในสาขาอำเภอท่าลี่จัดทำโครงการที่ชื่อว่าธนาคารโรงเรียนนะคะจำลองรูปแบบเหมือนธนาคารจริงเลยค่ะมีเด็กมาเป็นพนักงานรับฝากพนักงานทำบัญชีเคาน์เตอร์มีสมุดบัญชีรับนะคะแล้วก็มีสมุดบัญชีให้กับนักเรียนที่เป็นสมาชิกมีครูและเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นที่ปรึกษาเป้าหมายหลักๆของเขาก็คือสร้างนิสัยการออมสำหรับเด็กและครอบครัวโดยหวังว่าโครงการนี้จะปลูกฝังนะคะให้เด็กนักเรียนนั้นเห็นคุณค่าของเงินรู้จักการประหยัดใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าและส่งผลต่อการลดรายจ่ายโดยรวมของครัวเรือนต่อไปนะคะเห็นคุณค่าของเงินไม่ว่าจะน้อยหรือมากนะคะถึงจะเป็นแค่10 20บาทนะคะประเด็นสุดท้ายที่ฝากไว้นะคะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือประเด็นการวิจัยทางด้านของการด้านชุมชนการท่องเที่ยวและการศึกษานะคะล่าสุดเนี่ยมีเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของคุณค่าของการอนุรักษ์อักษรโบราณ นำสู่แผนการศึกษาระดับตำบลนะคะเป็นโครงการวิจัยในเรื่องของกระบวนการสืบทอดอักษรโบราณอีสานนะคะและคุณค่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท่าม่วงตำบลท่าม่วงอำเภอเสนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการนี้ก็จะมีนายพิเนศดาวเรืองเป็นหัวหน้าโครงการเป็นการทำวิจัยที่มุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชนนะคะเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการอ่านอนุรักษ์สืบทอดอักษรโบราณของอีสานนะอีสานบ้านเราเนี่ยนะคะให้คงอยู่กับชุมชนอีกทั้งยังอนุรักษ์และสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนให้คงอยู่และทำให้ชุมชนสำนึกรักและเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองมากยิ่งขึ้นผลงานวิจัยก็ทำให้เกิดองค์ความรู้ในด้านของการเรียนรู้อักษรโบราณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและถ่ายทอดสืบทอดเผยแพร่อักษรนี้ให้เกิดกับคนในชุมชนทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการอ่านการเขียนการแปลอักษรโบราณร่วมกันซึ่งถือเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริงสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของชุมชนนะคะอย่างเช่นโรงเรียนได้บรรจุเป็นแบบเรียนหลักสูตรท้องถิ่นที่เปิดสอนในระดับประถมปีที่4 5และ6เกิดเครือข่ายของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรภายในท้องถิ่นวัฒนธรรมจังหวัดและสถาบันการศึกษาชุมชนเกิดพลังในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและทำให้รู้ถึงภูมิหลังประวัติศาสตร์ของชุมชนด้วยนะคะในด้านการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นะคะก็พบว่าทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดการเรียนรู้และเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการรื้อฟื้นคุณค่าความหมายของชุมชนผ่านประวัติศาสตร์ชุมชนและอักษรโบราณเกิดเป็นหลักสูตรท้องถิ่นด้านการเรียนรู้อักษรโบราณในโรงเรียนและในวัดนะคะนอกจากนั้นยังได้เสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนด้วยนะคะก็คือการทำของที่ระลึกจำหน่ายอีกด้วยนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการนำงานวิจัยไปผลักดันให้กับกลุ่มองค์กรท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นที่เรียกว่าอบต.นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลมีนโยบายจัดทำแผนงานสนับสนุนในเรื่องของการจัดอบรมอักษรโบราณให้กับเด็กและเยาวชนสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำป้ายถนนในหมู่บ้านและป้ายสถานที่สำคัญในหมู่บ้านอีกทั้งยังมีการเผยแพร่กิจกรรมในการทำงานงานบุญประเพณีต่างๆรวมถึงเผยแพร่ไปถึงสังคมออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน YouTube หรือ Facebookอันนั้นก็จะเป็นผลงานวิจัยอีกด้านหนึ่งนะคะทางด้านการชุมชนท่องเที่ยวและการศึกษานะคะสำหรับบทความดีๆวันนี้ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวียดนามหรือเรื่องของมังคุดหรือทุกเรื่องเนี่ยนะคะได้รับอภินันทนาการหรือว่าอนุความอนุเคราะห์จากประชาคมวิจัยนะซึ่งเป็นวารสารซึ่งได้มาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกบนะคะซึ่งถือว่าเป็นคงสำนักงานที่ให้ทุนต่างๆเผื่อท่านสนใจนะคะเรามีเว็บไซต์และเบอร์โทรศัพท์ลองค้นหาดูนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น02-278-8200นะคะซึ่งสกวนี้เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของสำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งมีการบริหารงานที่แตกต่างไปจากระบบราชการเพื่อความคล่องตัวนะคะถ้าสนใจก็มาอยู่ในทีมเดียวกันได้นะคะในเรื่องของการงานวิจัยต่างๆเพื่อพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองด้วยกันนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมรับฟังขอบคุณค่ะ